Bismillahirrahmanirrahim.
Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayım.
Qaf. Vəl-Qur'anil-Məcid.
Qaf. Şərəflik Qur'an bilən qəsəm qılımən.
Bəl əcibu ən cəəəhum munzirun minhum fəqaləl kəfirunə həzə şeyun əcib.
Bəlkə onlar, yəni müşriklər, öz işçidin onlarqa bir agahlandırğıcı kəlgəllikdən əcəbləndi. Kapırlar etdi. Bu qızı qıştır.
اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
Biz ölüp topu bulup ketkendiyken, tırılıp ilgirke altımızı kaytamdık. Bunda kaytış akıldın yıraktır.
قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
Onlarını ziminin kimeytkindin, yani onlarının cesetlerini yer yepketkellikidin, biz hakikaten haberdarımız. Bizden dergahimizde emmini öz içi kalgan kitap, yani levhul mehpuz var.
Bel kezzebu bil haqqi lemme ca'ehum fehum fi emrim meric.
Belki onlar bulsa özlerinin nazil kılıngan hakikatini. Yani Kur'an'ı inkar kıldı. Onlar kalaymıkan aletidir.
Efelem yanzuru ila's-semai fawqahum keyfe banaynaha ve zeyyennaha ve ma laha min furuj.
Onlar asmanı qandaq törüksüz berpa kılganlığımızga, onu yıldızlar bilen bezigenligimizge, onun da hiç qandaq yoçuk yoksa karmamdı.
وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا وَأَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ
Yeryüzünü toğrusuğa ve uzunsuğa sozup kâng yarattık. Yeryüzde onun tevrep ketmesi için tağlarını kıldık. Ve onun da türlü çıraylık üsümlüklerini östürdük.
تَبَصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
Allah'a kaytıkçı her bir bendige, Allah'ın kudretini göstüş üçün ve Allah'ın uluğluğunu esiltiş üçün şunda kıldık.
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ
Kökten mübarek suyunu çürdük. Onun bilen bağlarını, açlıklarını, igiz üsken ve meyveleri sancak sancak bulup ketken hormularını östürdük.
Rizqan lil'ibadi ve ahyayna bihi beldeten meyte kezalikel huruc.
Onların hemisini bendilerinin rızkı için östürdük. O su bilen ölük, yani kakas zemini tırıldırdık. Ölüklerinin tırılışımı şunun okşaştır.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
Onlardan ilgiri peygamberlerini inkar kılganlar Nuh'nun kavmi, Res ahalisi, Semud kavmi, Ad kavmi, Pravin, Lut'nun kerindaşları, Eyke ahalisi, yani Şüayip kavmi, Tübbi kavmiydi. Onlarının emmisi peygamberlerini inkar kıldı. Şunun bilen benim azabım onlara tıkışlık buldu.
Efe ayyina bil halkil evvel, bel hum fi lebsim min halkin cedid.
İnsanlarını dəstəbdə yarışdın aciz kəldiqmü? Hərgiz onda qəməz. Biz bunun da acizlik kılmıqaşqa, ölgənlikin tırıldırıştımı acizlik kılmayımız. Onlar yeniden yartılışqa, yani kıyamette tırıldırışqa qarta gumandıdır.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
Biz hakikaten insanı yarattık. Biz onun könlüğü kelgenini bilimiz. Biz onun can tomurdun mu yakınmız.
اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
İnsanın oğun tərpide və sol tərpide oltırıp hatırlaydıgan işki pərişti bar. İnsanın söz hərkiti hatırlanıp atkan vaqtta, o qandaq bir sözünü kılmısın, onun aldıda aman pərişti hazır bulup küstüp durdu.
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدِ
Ölümünün sekratı hakikatine ilip geldi. Yani ahiretini inkar kılgıcı, ahiretinin dehşetini inik gördü. Sen onundun, yani ölümden kaçattın.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
Sür çilindu. Hani şu kuffarlarga azap vədə qılınğan kündür.
Və cəəət kullu nəfsin məəhə səiqun və şəhid.
Hər insan məhşərqaqqı kilidu. Onun bilən onu məhşərqaqqa aydıqıcı və onun əməlliqə qovaq bulğıcı işki pərişti billi kilidu.
لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
Onunğa ey insan, dünyadaki çığında bu iğir kündün gafletteydin. Hem de perdanı senden kötürvettik. Bugün gözün ötkürdür deyildi.
وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ
Onunğa muvakkel perişte, mana bu namı əməl aldımdı təyyardır, deydu.
أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيدٌ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
الله تعالى iki perişteki hitap kılıp hak karşı yakışlıktın tozkıcı hadidin aşkıcı dınğı şek keltürgücü Allah'a başka mebni şerik kılgıcı her bir kapırını dozak taşlanlar onu kattık azap taşlanlar deydu
قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد.
Onun əmrayı bulğan şeytan, pərverdigarımız. Mən onu azdırmadım. Lakin o öz ixtiyarı bilən çonqur gumraqlıqda boldu.
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
الله منن aldımda münazirleşmeler bu yerde münazire payda vermeydi sizlerni men aldın Allah azabımdan agahlandırğan idim menin sözüm özgermeydi Mən bəndilərgə zulüm qılğıcı əməsmən, deydu.
Yəvmə nəqulu li cəhənnəmə həlim tələti və təqulu həl min məzid.
O gündə biz cəhənnəmgə, toştun mu, deyimiz, cəhənnəm yəni bar mu, deydu.
Və uzlifətil cənnətü lil müttəqinə qayrə bəid.
Cennet takvadarlarga yirak bolmagan cayga yakınlaştırıldı.
Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafîz.
Mana bu nimetten sizlerge vaadi kılıngan nersler Allah'ın taayetige kaytıkçı, emrine saklıkçı her bir bende üçündür.
Мен хошия ар-рахмана биль-гайби ва джаа биқалбин муниб. Удхулуха бисаламин залика йаумул хулуд.
Кимки меҳрибон Аллоҳни кўрмай туриб, унингдан қўрқса ва тавба қилғучи қалб билан келса, уларга жаннатга омонлик билан киринглар. Бу мангу қилиш кунидир деилди.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
جنتدا уларга халыган нәрсәләр бар ва безнең хузурымызда уларга зияда ниъмәтләр бар
وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص
Біз олардын, яғни Құрайш күфарлардын үлгірі, оларға қарғанда күштік болған нұрғын үмметлеріне алақ қылдық. Олар, яғни шо үмметлер, әрқайсы жайларыны кәзді. Оларға өлімдін қачылыған жай тепілді мұ?
Инна фи зәлікә лазикра лимен кәне леху қалбун әу әлқас сәм'а ва хуа шәхид.
Бұныңда әқиқат үстіде пікір юргіздіған қалепке иге адам. Яки вәз нәсиәткә узури калып белән кулак салыдыган адам өчен әлбәттә вәз нәсиәт бар.
Валакад халакна ас-самавати вал-арда ма байнахума фи ситтати айямин ва ма массана мин-лугуб.
Без хакыйкатан асманларны, зиминны ва уларның арасындагы нәрсәләрне 6 көндә яраттык. Без һеч кандай чарчап калганыбыз юк.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
اي محمد كافرларның сөздерге сабыр кылгын күн чыгыштан илгири ва күн петиштан илгири парвардигарыңга тасбих эткин хамды эткин
ومن الليل فسبحه وادبار السجود
кечеде ва сәйдеден кейін, яғни парыз намазларының арқысында тәсбих еткін.
Вастами яума юнадил мунади мин маканин қариб.
Нида қылғучи, яғни Исрапил яқын жайдан нида қылдыған, яғни оның авазы әммеге ұқсас етідіған күнде нидаға құлақ салғын.
Яума ясмауна ас-сайхата биль-хақ. Зәлікә яумул хуруж.
Олар әқіне еліп келедіған авазны, яғни ішкенде қытымлық сүріне аңылған күн, әні шу күн қабірлерден чықыш күндір.
Инна нәхну нұхи ва нумиту ва илейнал масир.
Біз әқиқатан кішілеріне вапат қылдырмыз вә тірілдіріміз. Ақыр бардыған жай біздің дәргахымыздыр.
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
او күнде яр ерилип улар қабрлардан тез чыгып келеди ани шу йыгыш бизге асандыр
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
Біз оларның, яғни Құрайш күфарларының айтыдыған сөздеріне обдан біліміз. Сен оларны исламға зорлығучы әмәссен. Менің ағахландырушымдың қорқыдығаларға Құран білен вәз нәсіхат қылғын.